Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision, post tjerash, unë të ndihni. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe disa zyrtarë të lartë të Perëndimit e kanë quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal lufte. Shqiptarët e Luginës e Preshevës të ndarë në zgjedhjet e Serbisë. Partitë shqiptare do të garojnë me dy lista, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare me gjithsejt 20 kandidat. Mos funksionimi i kuvendit në Maqedoninë e Veriut ka lënë peng 10 ligje, më shumë se 20 seanca mbeten pa epilog, në mesin e të cilave dhe ajo për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, që ka bllokuar punën e saj. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka lëkundur zinxhirin global të furnizimeve, edhe ashtu të çrregulluar nga pandemia e koronavirusit. Çmimet e produkteve janë rritje, dërgesat zgjasin e me raste edhe anulohen. A ka rrezik për krizë ushqimore dhe cilat vende mund të jenë më të cenueshme? Ju ftojmë që të dëgjoni emisionin tonë vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zgjedhjet e 3 prillit që pritet të mbahen në Serbi, partitë shqiptare në Luginën e Preshevës do të garojnë me dy lista me nga 10 kandidat. Udhëzit e këtyre listave që synojnë të fitojnë mandatin e kuvendit të Serbisë tonë se do të vazhdojnë të zgjidhin problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Preshevë, Bujanos dhe Medvegj, derisa qeveria në Kosovë nuk ka dhënë përgjigje nëse do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë, ndonse kjo ka qenë kërkesë vazhdueshme e bashkisë ndërkombëtare. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Taulan Çenaj.
Të ndarë dhe të pakoordinuar, shqiptarët e Luginës së Preshevës do të garojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi që pritet të mbahen më 3 prill. Partitë shqiptare do të garojnë në dy lista, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, megjithsej 20 kandidat. Për shkak të dallimeve politike, ato thonë se nuk kanë arritur të merren vesh për një listë të përbashkët, ashtu sikurse në zgjedhjet e vitit 2020, kur shqiptarët e Luginës janë bashkuar për herë të parë dhe kanë fituar tri ulse në kuvendin e Serbisë. Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, bartës të listës e ka deputetin aktual Shaib Kamberi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se lista që udhëheq ai përbëhet nga 3 parti shqiptare dhe se ka 10 kandidat. Kamberi, i cili disa herë ka dalë në qendër të vëmendjes për fjalimet përpara kuvendit të Serbisë, thot se synon të vazhdojë trysninë mbi autoritetet e Serbisë, përsi shprehet përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë. Luginën e banuar me shqiptarë që ndodhet në jug të Serbisë e përbëjnë Medvegja, Preshevë dhe Bujanoci. Shqiptarët atje ankohen tash sa kohë për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të të drejtave nga zyrtarët. Në një fjalim para kuvendit të Serbisë në vitin 2020, Kamberi ka kritikuar pjesëmarrjen e ulët të pakicave në organin ligjvënës, duke thënë se në mesin e 250 deputetëve, vetëm 6 janë nga komunitetet pakic. Një kuvend të tillë nuk do të mund ta prodhonte as Slobodan Miloševiçi, ka thënë atë botë Kamberi. Beogradi zyrtar në përgjithësi nuk e ka komentuar çështjen e pasivizimit të adresave. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Kamberi thotë se si përfaqësues i shqiptarëve të Luginës, ai ka arritur t'i tregojë problemet me të cilat ballafaqohen ata.
Qeveria autokrate Aleksandar Vučićit nuk do të tregojë vullnet në këtë moment që ulet me letë bisedoj për me zgjidhje të problemeve. Mendoj ne duhet të vazhdojmë një trishti tjajshme të paratitjes problemeve.
A i shtonë se me listën e ti synon të fitoj së paku dy ulse në zgjedhjet e prillit. Në listën e udhëhequr nga i bëjnë pjesë Partia për Veprim Demokratik, Partia Demokratike dhe Lëvizja Progresit Demokratik. Lista tjetër, Alternativa Demokratike Shqiptare, udhëhiqet nga Shqipëri Marifi dhe ka po ashtu 10 kandidat.
Këtë rallë, për shkak se shqiptarët garojnë jo të bashkuar, mendoj se lista jonë mund të do të fitoj të pak të një deputet dhe se këtë radhë edhe cenzusi do të jetë më i lartë për shkak të pjesëmarrjes së edhe opozitës në këto zgjedhje të 3 prillit.
thot për Radion Evropa e Lirë Arbel Pajaziti, i cili kryeson Partinë Alternativa për Ndryshim në Bojanoc, pjesë e listës së Arifit. Numri i shqiptarëve në luginën e Preshevës nuk është i qartë, e rrjedhimisht as i votuesve, pasi ata kanë refuzuar regjistrimin e popullsisë që nga viti 2001, por në bazë të një vlerësimi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të bërë në vitin 2015, janë rreth 70.000 banorë shqiptarë të regjistruar në Preshevë, Bojanoc dhe Medveç. Prej tyre, sipas organizatave joqeveritare dhe subjekteve politike nga Lugina e Preshevës, rreth 20.000 qytetarë kanë migruar në Kosovë për arsye të ndryshme. Në përbërjen e deritashme të kuvendit të Serbisë kanë qenë 3 deputet shqiptar, të cilët kanë fituar mandatin pasi kanë garuar në një listë të përbashkët të formuar me iniciativën e qeverisë së Shqipërisë. Belgzim Kamberi nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut në Preshevë thotë se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhjet e prillit në Serbi është shumë e rëndësishme, sidomos pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Zyrtar të BE-s kanë tërhequr vërejtjen se lufta në Ukrainë mund të ketë ndikim edhe në rajonin e Ballkanit perëndimor.
Pjesëmarrja është e rëndësishme në kuptimin e asaj që përmes paraqit politikët e shqiptarëve të luginës Preshevës në institucione qendrore, sado që me këtë Serbi ashtu që është ndërtuar si model shtetëror, pa asnjë lloj diskriminimi pozitiv për përfaqësimin e pakicave në kuvend ose në qeveri.
Në Kosovë nuk është ende e qartë nëse do të mbahen zgjedhjet e Serbisë. Në 16 janar Serbia ka mbajtur një referendum për çështjet e gjyqësore dhe qeveria e Kosovës nuk ka lejuar hapjen e vendvotimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Qeveria ka thënë atë botë se qytetarët serb që kanë shtetësi të Serbisë mund të votojnë përmes postës dhe zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë dhe ka paralajmëruar praktikë të ngjashme edhe për zgjedhjet e prillit. Megjithatë, Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar të partisë në pushtet Lëvizjes Vetëvendosje, tha të hënën se Kosova do ta shqyrtojë mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve serbe nëse Beogradi zyrtari dërgon kërkesë qeverisë së Kosovës. Bashkësia ndërkombëtare vazhdimisht i ka bërë thirrje Kosovës që të lejojë organizimin e zgjedhjeve të Serbisë. Një thirrje të tillë ka përsëritur edhe ministria e jashtme e Gjermanisë javën e kaluar në Prishtinë, duke thënë se Kosova dhe Serbia duhet të gjejnë mënyra për mbajtjen e zgjedhjeve. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka mbajtur edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë, kanë qenë ato të 21 qershorit 2020. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se Kosova ka lejuar deri më tash mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë për shkak të kërkesave të ndërkombëtarëve. Sipas tij, nëse Kosova ka vullnet për lejimin e këtyre zgjedhjeve, do të duhet të bëhet një marrëveshje mes dy vendeve, përmes së cilës Serbia do të deklaronte se votuesit që votojnë në Kosovë konsiderohen si votues jashtë Serbisë.
Në këtë marrëveshje në mënyrë shumë të qartë do të precizoj që Serbia e konsideron mbajtjen e zgjedhjeve jashtë në Kosovë si zgjedhje jashtë vendit dhe jo si pjesë integrale të qytetit. Kjo do të ishte mënyra vetme mbi të cilën Kosova do të mund të lejonte mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Serbia që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008 ka mbajtur disa palë zgjedhje në Kosovë, ose beja me vite ka grumbulluar votat pas mbylljes së qendrave të votimit, të cilat më pas janë numëruar në Rashk dhe Vranj, dy qytete kufitare të Serbisë. Nga OSBE-a kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se janë të gatshëm t'i grumbullojnë votat edhe për zgjedhjet e prillit, por me pëlqimin e të gjitha institucioneve përkatëse. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Presidenti amerikan Joe Biden dhe disa zyrtarë të lartë të Perëndimit e kanë quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal lufte për shkak të nisjes së pushtimit rus në Ukrainë. Mirë po, në aspektin ligjor, shpallja e Putinit si i till duhet të përcillet me hetime, akt akuza dhe gjyq. Nëse potencialisht nis një gjyq për të, kjo do të ishte hera parë që një lider shtetëror hetohet për krime. Slobodan Milošević, Ratko Mladić dhe Hisene Habre janë disa prej zyrtarëve të lartë që janë gjykuar në të kaluarën për veprat e ngjashme. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti amerikan Joe Biden e ka quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal të luftës për nisjen e luftës në Ukrainë, ku janë bombarduar spitale dhe qendra materniteti. Mirë po, deklarimi për dikat si kriminal luftën nuk është ashtë thjesht sa thuhet me fjalë. Ekzistojnë disa definicione dhe procese për të përsaktuar kush është kriminal luftë dhe si duhet të ndëshkohet. Shtëpia e bardhë është shmangur për shkrimeve për Putinin, duke thënë se kjo gjë kërkon hetime dhe vendosmëri ndërkombëtare. Pasi Biden e ka quajtur tur Putinin kriminal gjatë javës, zëdhënësja shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka thënë se presidenti ka folur nga zemra e tij dhe ka përsëritur se duhet të ketë një proces që e përcakton këtë gjë. si përdorim popullor, kjo fazë përdoret për të përshkruar dikasit atë mershëm. Qartazi, Putini është kriminali luftës, mirë po presidenti është duke folur në aspektin politik për këtë gjë. Ka thënë David Crane, i cili ka punuar në çështje të krimeve të luftës për dekada dhe ka shërbyer si krye prokuror në gjykatën speciale të Kombeve të Bashkuara për Sierra Leone, e cila ka gjykuar ish presidentin e Liberisë Charles Taylor. Hetimet për veprimet e Putinit vetë se kanë nisur. Shtetet e Bashkuara dhe 44 shtete tjera janë duke punuar së bashku për të tetuar shkeljet e abuzimeve të mundshme pas miratimit të një rezolute nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut për të krijuar një komision hetimor. Ka hetime edhe nga gjykata ndërkombëtare penale, trupi pavarur me bazë në Holandë. Crane është duke hetuar edhe një mostër akt akuz kundër Putinit dhe ka parashikuar se padia kundër presidentit rus mund të përgatitet brenda një viti. Po kush është kriminal lufte? Ky term vlen për secilin që shkel disa rregulla të miratuara nga liderët botror, të cilat njihen si ligji i konfliktit të armatosur. Këto rregulla përcaktojnë si të veprojnë shtetet në kohë të luftës. Rregullat janë modifikuar dhe zgjeruar në shekullin e kaluar, të cilat janë nxjerrë nga Konventa e Gjenevës pas luftës së dytë botërore dhe protokollet që janë shtuar më vonë. Këto rregulla mëtojnë të ndihmojnë njerëzit që nuk marrin pjesë në luftime dhe ata që nuk mund të luftojnë, sikurse mjekët dhe infermierët, të plagosurit dhe të burgosurit të luftës. Traktatet dhe protokollet përcaktojnë kush mund të shënjestrohet dhe me çfarë armësh. Disa lloje të armëve ndalohen, përfshir agjentët kimik dhe ata biologjik. Të ashtu quajturat shkelje të rënda të konventave mund të përfshin vrasje me dashje, shkatrim dhe përvetësim të pronës që nuk arsyetohet me nevojë ushtarake. Në mesin e krimeve përfshihen edhe shënjestrimi civilëve me qëllim, përdorimi forcës jo proporcionale dhe marrja e pengjeve. Putin e ka mundësi që të shpallet kriminal lufte sipas doktrinës të përgjegjësisë komanduese. Nëse komandantët urdhrojnë apo janë në dieni të krimeve të luftës dhe nuk bëjnë asgjë për t'i ndalur ato, ata mund të mbahen ligjërisht përgjegjës. Cilat janë rrugët e drejtësisë? Ekzistojnë katër rrugë për të hetuar dhe përcaktuar krimet e luftës, nëse secili ka kufizimet e veta. E para është përmes gjykatës ndërkombëtare penale. Një opsion i dytë është nëse Kombet e Bashkuara i përqendrojnë përpjekjet e tyre në një gjykatë hibride ndërkombëtare, e cila do të ndiqte penalisht Putinin. Mundësia e tretë është përmes krijimit të një tribunali apo gjykate për të gjykuar Putinin nga një grup i shteteve të interesuara, sikurse NATO ja Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Tribunalet ushtarake të Nurembergut pas luftës së dytë botërore kundër liderëve nazistë janë shembuj. Dhe në fund, disa shtete kanë ligjet e veta për gjykuar krimet e luftës. Gjermania, për shembull, vetë se ka nisur të hetoj Putinin. Megjithatë, nuk është e qartë se ku mund të mbahet gjyqi për Putinin, pasi shteti rus nuk e njeh jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare penale dhe nuk do të dërgonte ndonjë të dyshuar nëse linë e gjykatës në Hagë të Holandës. Nëse Putin do të gjykohej për krime luftare, nuk do të ishte presidenti i vetëm në histori. Në të kaluarën, nga tribunalet pas luftës së dytë botërore në Nuremberg dhe Tokio, deri në tribunalet më të fundit ad hoc, liderët shtetëror janë dënuar për veprimet e tyre në Bosnjë, Kambodzhë dhe Ruandë. Ish lideri jugoslav Slobodan Milošević është gjykuar nga tribunali i OKB-s në Hagë për nxitjet e konflikteve të përgjithshme në Jugosllavi në fillet e shkatrimit të saj më 1990. Ai ka vdekur në qelinë e tij në gjykatë para se të merë vendimi. Aleati i tij, Serbi Bosnjës, Radovan Karadžić dhe lideri Serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, janë dënuar dhe të dy janë duke vuajtur dënimet me burgim. Taylor i Liberisë është dënuar me 50 vjet burgim, pasi është dënuar për sponsorim të mizorive në Sierra Leone. Ish diktatori i Çadit, Hissene Habre, i cili ka vdekur vitin e kaluar, ka qenë ish kreu i pari një shteti që është dënuar për krime kundër njerëzimit nga një gjykatë afrikane. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut nuk po arrin të miratoj dhjetra propozim ligje në fushat e ndryshme për shkak të mungesës së kuorumit. Më shumë se 20 seanca mbeten pa epilog, në mesin e të cilave edhe ajo për zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese që ka bllokuar punën e saj. Partitë akuzojnë njëra tjetrën, ndërsa njohës të çështjeve politike flasin edhe për cilësi të dop të kuvendit. Zgjidhja shihet në ndërgjegjësimin e të gjitha partive se vendi nuk duhet të hyjë në kriza të reja, por të ketë lëshime si nga pushteti ashtu edhe nga opozita. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
10 propozim ligje nuk po mund të miratohen për shkak të mos funksionimit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Propozim ligje që nuk janë miratuar përfshin sfera të ndryshme nga ekonomia, infrastruktura, sfera sociale, pastaj emërimet në shumë institucione, përfshirë edhe zgjedhjen e disa antarëve të gjykatës kushtetuese, e cila tani një kohë të gjatë nuk punon për shkak të mungesës së kuorumit. Gjendja e krijuar në kuvend është pasojë e mungesës së një shumicë stabile, e cila numëron 64 deputet nga 120 sa numërën kuvendi, dhe mungesa e ndonjërit prej tyre, në rast se nuk merr pjesë dhe opozita e bën të pamundur mbajtjen e seancave. Për këtë partitë akuzojnë njëra tjetrën.
Tani zaradi toshto nema volja ili napori ostrana na pretenicite na pozicijata.
Deputetet e shumicës kanë vullnet dhe po bëjnë përpjekje që seancat të mos e dështojnë, por kjo nuk ndodhe dhe me vëmëron opozitare, e cila bën obstruksione, pengon miratimin e ligjeve, të cilat për një kohë të gjatë janë në procedurë parlamentare. Deputetet duhet të jenë të përgjegjshëm pasi janë zgjedhur nga populli për të përfaqësuar interesat e tyre dhe jo për të bojkotuar apo penguar mbajtjen e seancave, ka deklaruar Snežana Kalevska-Vančeva, deputete e Lidhje Socialdemokrate. Por nga opozita thonë se partit në pushtet, fajin duhet të kërkojnë në mesin e tyre dhe jo tek opozita, e cila ka në procedur shumë propozime, por që nuk po vendose në rendite.
Vëmërë dë pëmëne, se shto raboti vë sovranjeto, raboti vë nasoka na dobrobit na gradjanit.
Vëmëroja punon dhe mbetet e përkushtuar që të jetë në shërbim të qytetarëve. Deputetet e opozitës janë çdo ditë në kuvend dhe e bëjnë punën e tyre ashtu siç duhet. Problemi qëndron tek partitë e koalicionit, të cilat nuk po mund të merren vesh mes tyre për pazaret dhe interesat e tyre biznesore, ka deklaruar Dimç Arsovski nga VMRO DPMNE-ja. Puna jo funksionale dhe jo cilësore e kuvendit është kritikuar dhe nga njohësit të çështjeve politike dhe të organizatave që merren me monitorimin e punës së institucionit ligjvënës. Aleksandra Jovevska Gjorgjevic nga Instituti për Demokraci thotë se një hulumtim i kësaj organizate flet për cilësitë të dobët në punën e kuvendit.
Ova nisko nivo në kvalitet në debata vë hokraj politička të volja.
Ky niveli dobët i debatit cilësor në kuvend është i pranishëm gjatë dy viteve të fundit. Mungon transparenca, shumë ligje nuk janë miratuar, ndërsa është të mbajtur vetëm se një seans me pyetje të deputetëve drejtuar qeverisë. Shumë nga qëndrimet e deputeteve janë të dobta dhe as pak të argumentuara. Nuk ka debat të mirëfillt në punën e kuvendit dhe kjo i ul cilësin, thotë Gjorgjevic. Ajo që po ndodh në kuvend flet për mungesën e seriozitetit dhe të përgjegjësisë së atyre që janë zgjedhur për të përfaqësuar interesat e qytetarëve, thotë Xhelal Neziri, njohësi i çështjeve politike.
Pa kemi një ngërç serioz, ngërç që dikon në mënyrë të drejtë për drejtë në vetë jetën e qytetarit. Pra nëse nuk kemi një përfaqësim të denjë të qytetarit në parlament, atëherë në fakt edhe nuk kemi një trajtim ose adresim të problemeve tyre në institucionin më të lartë ligjvënës.
Thot Neziri, si pas ti në situata normale zgjidhja mund të kërkoj në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por në situatën e tanishme të krizës së rëndë ekonomike, si pasojë e konfliktit në Ukrainë që po rrezikon paqen dhe stabilitetin më gjerë, zgjedhjet më shumë do të ishin luksi pa nevojshëm që mund të ndërlikojë edhe më shumë krizën politike. Neziri daljen nga kjo situatë e shën në ndërgjegjësimin e të gjitha partive se vendi nuk duhet të përfshihet në kriza të reja, por të ketë lëshime si nga pushteti ashtu edhe nga opozita kur bëhet fjalë për interesat e qytetarëve dhe të shtetit në përgjithësi.
Mendoj se qeveria, partitë në qeveri duhet të jenë më gjithë përfshirëse, më të hapura dhe më dialoguese me opozitën, me qëllim që në çdo vendim dhe çdo ligj dhe çdo akt që do të miratohet në parlament do të merre parasysh edhe interesi i opozitës. Pra një unifikim i spektrit politik brenda parlamentit, unifikimi që di jo do mos do të thotë edhe një qeveri të formatit tjetër, pra të qeverit koalicionit zgjeruar.
Thot Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike. Që nga konstituimi i përbërjes aktuale të kuvendit më 4 gusht të vitit 2020, 21 seanca ende nuk kanë përfunduar, nga gjithsej 67 se janë mbajtur. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lufta e nisur nga Rusia në Ukrainë ka rritur shqetësimet për furnizimet me ushqime. Dy vende janë në mesin e eksportuesve kryesor të grurit. Udhëtesit botëror kanë bërë përpjekje të sigurojnë qytetarët se nuk do të ketë mungesa, por lufta ka shkaktuar tashmë rritje çmimesh, ndërsa i kanë nxitur disa vende të ndalojnë eksportin. Ekspertët që përcjellin në zinxhirin e furnizimeve veçojnë disa vende që mund të jenë të cënueshme dhe japin ide se çfarë mund të bëjë bashkësia ndërkombëtare. Për më shumë dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Ushtimi i Ukrainës nga Rusia ka lëkundur zinxhirët global të furnizimit dhe ashtu të çrregulluar nga pandemia e koronavirusit. Çmimet e produkteve janë në rritje, dërgesat zgjasin në raste dhe anulohen. A ka rrezik për krizë ushqimore dhe cilat vende mund të jenë më të cënueshme? Edhe e para se ushtria ruse të nisë të pushtimin Ukrajinës më 24 shkurt, çmimet e ushqimeve kanë qenë në rritje gjatë gjithë vitet e kaluar. Sipas Organizatës për Ushqim dhe Bujqësi të Kombeve të Bashkuara, ushqimet në nivel global janë për 20% më shtrenjt se që kanë qenë një vit më parë. Pandemia koronavirusit dhe çrregullimet në zinxhirin e furnizimeve që e kanë pasuar janë parë si shkaktar kryesor të rritjes. Kolegu im Marton Hunushevci ka zhvilluar një anketë me disa qytetarë në Prishtinë 10 ditë para se të niste lufta në Ukrainë. Shohim fillimisht se çfarë kanë thënë ata për rritjen e çmimeve.
E rryma po vjen shumë, e tensionet e vogla, veç me hunger buke djathë. Se që të gjo nuk ki mundësi. Qumë shti ka qenë 10, ashtë 14.
Gjallët sen, një kilogram patate, 20 cent të kojë gjithë, të gjallët cent.
Po specat sa e më?
O, s'pëblejmë kur, 3 euro, speca kur, s'guzajat për vetë.
O, konë 6 euro, diqka ta shtete e për mi.
E djathi?
Edhe djathi dhe në 4 euro.
A i paguve kupirë?
3 euro.
Tretjen litash, më thonë, me shimore, më shumë kanë shku në altë, përgjepin të dhe në përgjepin e konsumatore që s'ka të orna, bëllë shpijë, ku e shpijë.
Më 11 mars, Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e OKB-s, e njohur si FAO, ka paralajmëruar se çmimet e ushqimeve mund të rriten edhe për 20% të tjerë, si pasojë e luftës në Ukrainë. FAO ka thënë se Ukraina vështirë se do të mund të korë grurin këtë sezon. Marja produkteve nga Rusia është bërë gjithashtu më e vështirë pasi bizneset nuk duan të rrezikojnë të bien ndesh me sanksionet që ka ky shtet. Por nga këto dy shtete, pra Rusia dhe Ukraina, sigurohen gati 30% të furnizimeve globale me grur. Dhe nga frika e mungesave, shumë vende kanë ndaluar tashmë eksportet e tyre. Duke bërë që çmimet e shumë produkteve të kërcejnë tjeshëm brenda ditësh, disa prej tyre të shiten madje vetëm në sasi të limituara. G7 apo grupi i shteteve më të industrializuara ka bërë përpjekje të siguroj botën se do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar krizën ushqimore. G7 u ka përthirrje vendeve që të mbajnë të hapura tregjet e tyre ushqimore dhe bujqësore për të mos rrezikuar siç ka thënë vendet me siguri të ulët ushqimore. Me një paralajmërim tjetër ka dalë Fondi Monetar Ndërkombëtar i cili ka thënë se pushtimi Rusi-Ukrainës mund ta zhysë furnizimin global me ushqime në kaos. Sipas FMN-s, ngjarjet që kur ka nisur pushtimi tregojnë se ekonomia në Ukrainë ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Drejtori i programit botëror të ushqimeve, David Beasley, ka thënë se sa më gjatë që shtyhet paqja, aq më shumë njerëz do të mbeten pa ushqime. Në një postim në Twitter, Beasley ka thënë se nuk janë vetëm familjet në Ukrainë që preken nga kjo luftë. Fermerët Ukrainas korrin mjaftueshëm për të ushqyer vendin e tyre dhe 400 milion njerëz në mbar botën. Tani bota do ta paguajë çmimin me rritje të kostove të ushqimit dhe karburanteve, ka thënë Beasley. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se shpërthimi i luftës në Ukrainë, vendin që njihet si shport e bukës, do të prek më së shumti botën në zhvillim. Ne duhet të bëjmë gjithçka të mundur për të shmangur uraganin e Uris dhe shkrirjen e sistemit global të ushqimeve, ka thënë Guterres. Ekspertët që vëzhgojnë zinxhirin e furnizimeve thonë se lufta dhe ushqimet janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, sidomos në rastin e Ukrainës. Duke folur për ekspozen, Michael Joseph Puman nga Instituti i Tokës në Universitetin e Kolumbias tregon arsyet pse.
Russia and Ukraine are both major exporters.
Rusia dhe Ukraina janë eksportuese kryesore të grurit. Ato janë kyçe për tregjet globale. Së bashku përbëjnë rreth 28% të eksporteve globale të grurit. Ato kanë edhe kultura tjera të rëndësishme. Ukraina është përgjegjëse për rreth 14% të eksporteve globale të misrit. Të dyja së bashku, Rusia dhe Ukraina, janë përgjegjëse për 80% të eksporteve të vaj të lule diellit. Pra nga perspektiva e eksportit të korave, Rusia dhe Ukraina janë më rëndësi kritike për tregtin globale.
Crops themselves, both Russia and Ukraine are critical to global trade.
Autoritetet në Ukrainë kanë paralajmëruar se nëse lufta nuk ndalet shpejt, furnizimet me prodhimet kryesore agrare mund të bien për 10 deri në 50%. David Labort nga Institutin Ndërkombëtar i Kërkimeve të Politikave Ushqimore tregon për ekspozen se cilat vende apo rajone mund të preken më shumë.
Për vendet në Afrikën e Veriut dhe në lindjen e mesme, importet nga Rusia dhe Ukraina janë shumë të rëndësishme. Ato përbëjnë shqetësimin më të madh. Në Tunizi, Egjipt ose Liban, vende këto që janë konsumatore vërtet të mëdha të grurit, ky produkt do të preket më së shumti.
Në Liban, për shembull, deri në 90% e importeve të grurit dhe vajit të gatimit sigurohen nga Rusia dhe Ukraina. Autoritetet libaneze thonë se kanë vetëm për një muaj rezerva gruri. Sipas ekspertëve, alternativa për furnizime mund të jenë vendet e Amerikës Latine, si Argentina apo Brazili, pastaj Australia, Kanadaja apo Bashkimi Evropian. Por ata paralajmërojnë se çdo devijim nga zinxhiri i furnizimeve do të vijë me kosto më të lartë. Ekspertët shprehen të shqetësuar edhe për vendet që nuk varen nga Rusia apo Ukraina për furnizimin me ushqime. Problem për to, sipas tyre, do të jetë qasja në plehra. Kjo substancë që është esenciale për bujqit është trajtuar shumë pasi eksportet ruse janë ndaluar. Rusia, në kombinim me Bielorusin, përbëjnë 15 deri në 20% të tregut botror të plehrave.
The world market of fertilizer is important for every farmer in the world.
Tregu botror i plehrave është i rëndësishëm për çdo fermer. Ju e dini se çdo fermer kontribuan në ushqime. Dhe mungesa e plehrave mund të përkeqësoj situatën në mënyrë të konsiderueshme, mund të ndikojë në prodhimin global. Kjo është arsyeja pse njerëzit janë të shqetësuar, por mbesim me shpresë se situata do të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur.
Michael Joseph Puman nga Universiteti i Kolumbias thot se bota duhet ta paralajmëroj urinë që të bëhet armë lufte. Një zgjidhje e mundshme për situatën sipas tij mund të jetë rregullimi i çmimeve të energjisë. Këto çmime kanë nisur të psojnë rritje qysh nga viti i kaluar dhe pas shpërtimit të luftës në Ukrainë kanë arritur nivele rekorde.
So as long as global energy prices remain high, this will be a major threat.
Për sa kohë që çmimet globale të energjisë mbeten të larta, ato do të paraqesin kërcënim të madh për çmimet globale të ushqimeve. Kemi nevojë për një lloj koordinimi ose përpjekje në nivel ndërkombëtar për të vënë në kontroll çmimet ndërkombëtare të energjisë. Një zgjidhje tjetër e mundshme është koordinimi midis vendeve kryesore eksportuese dhe vendeve kryesore prodhuese. Mendoj se janë dy fusha ku ato duhet të fokusohen: të rrisin nivelet e prodhimit dhe të shmangin ndalimet e eksportit.
To try and increase production levels and avoid export bans.
Programi i botror për ushqime, i cili funksionon nën ombrellën e OKB-s, ka thënë në këtë muaj se numri i njerëzve në prag të urisë është rritur në 44 milion nga 27 milion sa ka qenë në vitin 2019. Konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës ka tendencë ta përkeqësojë edhe më situatën, ka thënë kjo agjenci. Vëmendje e veçantë është tërhequr për Jemenin, ku pasiguria ushqimore vazhdon qysh në vitin 2014, kur edhe ka shpërthyer lufta civile. Programi i botrori i ushqimeve dhe Fondacioni për Fëmijë i OKB-s kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët për media, duke thënë se rritja e numrit të njerëzve që pritet të vdesin nga uria këtë vit është jashtëzakonisht shqetësuese. Më shumë se 150 mijë njerëz në Jemenin e shkatruar nga lufta përballen me urinë. Edhe përpara nisjes së luftës në Ukrainë, edhe përpara shpërthimit të pandemisë, sistemin global të prodhimit të ushqimeve e kanë sfiduar ndryshimet klimatike dhe popullsia në rritje. BBC në një analizë të vetën ka thënë se lufta në Ukrainë është katastrofë mbi katastrofë, por sipas një shkrimi në gazetën New York Times, Integrimi global që nga lufta e dytë botërore e ka reduktuar në mënyrë dramatike urinë në botë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë tani për të siguruar që furnizimet me dritra arrijnë edhe në vendet e cenueshme, ka shkruar New York Times. Në Kosovë, autoritetet qeveritare nuk kanë pranuar të flasin për sasinë e rezervave shtetërore që kanë e as për llojet e produkteve.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.